Assalomu alaykum aziz tinglovchi, bu ozod nazar eshittirishi, mikrofon oldida Sarvar Usmon. Bugun O'zbekiston teleradio kompaniyasining sobiq xodimi, shu kunda muhojiratda yashayotgan jurnalist Nazrullo Oxunjonovning ozod nazari. Nazrullo, assalomu alaykum.
Vaalaykum assalom.
Nazrullo, sarlavhalarimizni ko'rgandirsiz, mana kechadan beri bir sarlavha turibdi telekanallarda, davlatga qarshi chaqiriq bo'lmasligi uchun choralar kuchaytirildi degan sarlavha ostida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 14 aprel kungi qarori to'g'risida xabar berilgan. Siz qanday tushundingiz shu qarorni? Xavfsizlik choralari zaifroqmidi shu paytgacha va kuchaytirishdan maqsad nima buni?
Bu qarorgacha hech qanaqa bir nodavlat notijorat telekanallari, ommaviy axborot vositalarini qo'riqlash xavfsizlik nima deydi, zaifroq deb bo'lmaydi. Bu qonunlashtirilmagan holda yoki bo'lmasa mana shu hujjatlashtirilmagan holda yoki bo'lmasa og'zaki bir buyruqlar asosida o'sha nazoratga olingan edi. Ayniqsa nodavlat o'sha davlat teleradiokanallari juda ham qattiq nazorat ostida edi. Har bir o'sha chiqishlar, mikrofon o'sha mikrofonni studiyaga borishlar ham ichkariga kirgandan keyin ham alohida yana qo'riqlash xizmati o'tiradi u yerda va sizni kerak bo'lsa studiyaga borguncha kimdir kuzatib yurganini sezasiz.
Aslida bu o'sha telestansiyalar, radio stansiyalarni xavfsizligini ta'minlashdan ko'ra informatsiya xavfsizligini ta'minlash haqida ekanda qaror. Mana bu haqda xabar bergan o'sha qonunlar to'g'risida, qarorlar to'g'risida xabar beradigan norma.uz sayti qaror to'g'risidagi xabarini boshidayoq shundoq degan. Mana qarang, o'rishoq beraman. В целях обеспечения безопасного функционирования объектов телерадиовещания ввёл исключение возможности несанкционированного выхода в эфир диапты. Рухсатсыз эфирге чыгып кетиш хакыда да бу асосий гапы шу ерде. Шундан келип чыгып мана карип 20 жыл Өзбекстан радиосунда иштедиз. Ошо информацияны эфирге жолун айтып берсеңиз. Бу карар хоп нодавлат ташкилотлары боюнча, а давлат ташкилотлары, давлат радиосунда информацияны эфирге жолу канака?
Мана масалан davlat teleradiokanallarini misol uchun ilgari mana bor edi, prямой to'g'ri efirga borku, masalan studiyaga chiqish kerak. O'sha chiqish kerak bo'lsa aka, birinchi o'rinda chiquvchilarni hujjatida, guvohnomasida uchburchak muhr bo'lardi. Uchburchak alohida, masalan u radioda bo'lardi. Radioda bizni men ishlayotgan paytda radioda masalan bevosita efirga chiquvchilar o'sha studiyaga borguncha bemalol kirib chiqadigan prямой efirga uzatilgan studiyada unga kiradiganlarni hujjatida rasmini yonida uchburchak muhr qo'yilardi. Bu maxsus ruxsat bo'lardi ungacha. Mana senzura bekor qilingandan keyin 1 yilmi 2 yildan keyin u muhr ham olib tashlanida qo'yilmaydigan bo'ldi, lekin maxsus ruxsat berilganlar bo'ldi. Ishonchga kirgan go'yoki efirga yomon chiqsa bunday bir efirda bo'lar bo'lmas gapni aytibyormasligi mumkin bo'lgan odamlar bo'ladigan bo'lsa ularga ruxsat berildi.
U kim beradi o'sha ruxsatni?
Ruxsat o'sha direktor, masalan kanal O'zbekiston teleradiokanali bo'lsa, radio bo'yicha direktor o'rinbosari beradi o'sha ruxsatni, o'shaga ruxsat deydi efirga deydi. Yoki bo'lmasa yana shunday boshlovchilar bor, ular maxsus haligidan tanlovdan o'tkaziladi. Tanlovda qanday o'zini tutadi, nima deya oladi, misol uchun bir siyosatchi bir nomlik tomonlariga bir tekkizadigan bir gapni aytolmaydimi, u tomonlari har tomonlama o'sha psixologlar ham o'tiradi, o'zi har xil soha vakillari o'tiradida o'sha odam yaxshilab ko'rikdan o'tkaziladi. Undan keyin unga ruxsat beriladi, uni hujjatida unday narsa bo'lmaydi, faqat unga ruxsat berilgan sonlarni rejissorga aytiladi, mana shu kishiga ruxsat berilgan prямой to'g'ri bevosita efirga chiqishga deyiladi.
Aytaylik, choyxonada o'tirib bir mutaxassis bilan tanishib qoldingiz. Aynan sizni qiziqtirayotgan sohani bilimdoni ekan. Ertaga yoki bugun shu choyxonadan chiqib eshittirishingiz bor. O'sha odamni bemalol radioga olib kelishingiz mumkinmi?
Olib kelishingiz mumkin, lekin faqat bitta narsa, nima deydi? Uni hujjati, pasporti bo'lishi kerak aka. Pasporti Toshkentda propiskasi aniq haqiqiy shu propiska bormi yo'qmi? Viloyatdan bo'lsa ham bo'ladi, lekin agar Toshkentda propiskasi bo'lmay, propiskasi o'tib ketgan yoki bo'lmasa временный propiska bo'lsa ham, nega bu vaqtincha propiskadan ularda deb shubhalanib, hatto bela propiskada qurilmaydi aka. Bu yerda qo'ygan tarzda ham ichkariga kirgandan keyin bevosita efirga uzatilgan joyda yana o'rda militsiyalar o'tiradi. O'rda yana ko'rapti, agar shunday ko'rib pasporti shu joyda haligi bo'ladigan bo'lsa, vaqtinchalik bu vaqtinchalik o'tib ketmoqchi bo'lsa, yaxshilab sinchilab qaraydi, keyin o'tkazadi.
Xo'p, ikkita postdan o'tdi. Sizni efiringiz jonli efir. Jonli efirda o'sha sinalmagan odam gapirib yuborishi mumkinmi?
Ha, mumkin, mumkin aka. Gapirib yuborishi mumkin. Uzun, lekin boyagi olib turgan muharrir bor-ku aka. Muxbirmi, muharrir? Yaxshilab tushuntiradim o'sha yo'nalish bo'yicha. Aka, ilojim o'zingiz sal yerga qarang deb aytiladi, tushuntiriladi. Lekin u aytib yuborishi mumkin, ha. Uni bilib bo'lmaydi, u tasodif.
Ha, xo'p. Suhbatimiz boshida radioni koridorlarida yurarkan siz har doim nazoratni his qilasiz dedingiz.
Ha, ha, ha.
Nima, qanaqa nazorat u? Siz o'sha yerdagi doimiy xodim bo'lsangiz.
Ha, masalan, doimiy xodim bo'lsa ham, masalan, bu yerda xodimlar nima deydi? Ba'zi bir kirganingizda, studiyaga kirganingizda, bexosdan qanaqa bir yerda kameralar ham bormaydi. Kameradan tashqari odamlar ishlaydi. Qanaqa bir his qilasiz aka, o'sha yurganingizda boshqa birlarga pultlarni yoqimizga gapirmay o'tiradigan mikrofonni oldiga kiradigan eshik bor-ku, o'sha joylarda yordam taqib yuradiganlar sezasizda, u yerda rejim va xavfsizlik xizmati bor. Unga hatto ruxsat berilganlarni ham orqasini poylaydiganlar borda u yerda. Efirga premyaga chiqishga huquqi borlarni ham poylashadi. U aniq yetogardarga haligi aytirib qilmasin deydimi, shuni kim bilashga poylaydi, qadam ham bukiladi, gapi ham men ko'rsatsa kerak, nima deyishi ichiga.
Mana xodimni ustidan nazorat haqida gaplashdik, jonli efirga kutilmagan mutaxassisni ishtirokini gaplashdik. Endi oddiy informatsiyani, yangilikni ko'chadan kelib efirga o'tishini tushuntirib bering. Qancha muharrirdan o'tadi bitta yangilik?
Mana sizlar bitta yangi bitta muxbir bo'lsa muharrir borib kelsa, o'zi yaxshilab xabarni leytenantga misol yozdim, yozdiganini montaj qiladi. Undan keyin katta muharrir bor, katta muharrirdan keyin bo'lim boshlig'i bor, bo'lim boshlig'idan keyin bosh muharrir o'rinbosari bor, yonida bosh muharrir ko'radi. Agar juda bir yanada u bayaga bir siyosiy bir tadbir bo'lib ishonch bildiriladigan bo'lsa, direktor o'rinbosari yoki o'sha direktor darajasida hal qilinadigan masala bo'ladi, shunday qilib ko'riladi, masalaga qaraydi. Oddiy bir yangilik, oddiy bir xabarlar bo'ladigan bo'lsa, shu bosh muharrir darajasida o'tkaziladi. Bo'lim muharriri, bo'lim boshlig'i, bosh muharrir, tamom.
Uchta qo'ldan o'tadimi bitta informatsiya?
Ha, uchta qo'ldan o'tadi, ha. Uchta qo'ldan o'tadi. O'tadi, ko'riladi, bo'ladigan bo'lsa o'tadi, bo'lmasa yo'q.
Jurnalist tayyorlagan radio lavha, masalan, viloyatdan kelgan radio lavha.
Ha,
viloyatdan kelganlar ko'rida o'tadi.
U viloyatga kelganda ham masalan muxbirlar tarmog'ini ham bosh muharriri bor. Muxbirlar tarmog'ida bosh muharrirni oldin bir navbatchi muharrir bilan o'sha navbatchi muharrir olib uni montaj qilib ko'rib, ulardan montaj holda keladi, lekin uni yana ko'rib tegishli joylarni olib tashlaydi, agar ma'qul bo'lmagan keyin bosh muharrir ko'radi u yerda ham. Bo'lim boshlig'i muharrir, bo'lim boshlig'i bosh muharrir ko'radi. Va bu ham bir respublika miqyosida, xalqaro miqyosda tadbir bo'ladigan bo'lsa, u ham o'sha direktor o'rinbosari darajasidagi odamni ko'rgandan keyingina efirga beriladi.
Endi bu jarayonni keling ikkalamiz informatsiya xavfsizligi rejimi deb ataylik, o'zi chindan ham shunaqa deyilsa kerak. Shu informatsiya xavfsizligi rejimi, siz mana 20 yil ishladingiz O'zbekiston radiosida, 20 yil davomida sal zaiflashdimi bu rejim yoki kuchaydimi?
Informatsion bir nuqtai nazardan bir tomondan qaraganda zaiflashdi, bir tomondan qaraganda kuchaydi. Nimadan kuchaydi? Masalan qarang. Kuchayganlar bu qo'rqyapti hozir. Mana uni zaiflashgan deb bo'lmaydi informatsiya xavfsizligi. Chunki internet, mana bugun parabolistik antenna deymiz, ular bor aka. Masalan, kabellar bor bular orqali. O'zbekiston Milliy telerada kompaniyasi mahsulotlarini deyarli aholi ko'rmaydi aka. Aksincha, informatsiya xavfsizlik darajasi kengaydi hozir. Odamlar hozir oldingi odamlar emas, ular boshqa joyda olyapti informatsiyani. Hatto mana kecha ozasida o'sha aytganingizdan keyin aytmasangiz oldin kecha bilan qo'yilgan mana shu telekanallarga davlatga qarshi chaqiriqlar haligini oldini olish masalasini kelgan sharhlarni o'qidim. Masalan, yozyaptiku odamlar o'sha yerda, kim ko'ryapti sen telegramni, kim ishlayapti radioni. Haqiqatdan ham hech kim ko'rayotgani yo'q, hech kim ko'rmayapti deb bo'lmaydi. Ma'lum foiz aholi ko'ryapti, lekin aytganingizda ba'zi bir joylar mana bittasi yozibdiki, hatto joyda svet yo'q bo'lmasa nimaga kerak, svet bo'lmaganda qarab ko'raman debdi. Lekin boyagi odamlarni og'zidan antennadan keladigan ozodlik, misol uchun odamlar qulog'i jon qulog'i bilan o'sha radioni olib bo'lsa ham eshitadi. Cho'pon bo'lsa ham, hatto qo'liga qisqa to'qimda bo'lsa ham ozodlikni BBC'da Amerika vozni kelarda eshitadi.
Yo, bu siz aytyapsiz informatsiya olish imkoniyatlari kengayib ketganini aytyapsiz. Men sizdan so'rayotganim o'sha ommaviy axborot vositasi ichidagi rejim kuchaydimi, zaiflashdimi deyapman.
Kuchaydi, kuchaydi aka.
O'sha
Kuchaydi. Sababi mana qarang, ha, kuchayganlarga misol. Mana O'zbekiston Milliy telerradiokompaniyasiga rahbar bo'lib kelgan Alisher Qo'jayev birinchi masala nima qaradi? Birinchi masala jurnalistlarni iloji boricha tashqi, ayniqsa xorijlik odamlar bilan, xorijdan chetelliklar bilan aloqa qilmaslik. Yoqolmasa mamlakatda o'sha o'ziga xavf deb ko'riladigan odamlar bilan aloqa qilmaslik choralari ko'rildi aka. Bu bir. Ikkinchidan 193 sonli qarori buyrug'i chiqdi raisga. Hattoki xorijlik diplomatlar bilan, xorijlik vakillar bilan intervyu qilish, suhbatlashish mumkin emas O'zbekiston Milliy telerradiokompaniyasining xodimi. Uchinchidan chet elga chiqish ham taqiqlandi aka. Mana ko'rib turibsiz. To'rtinchidan bu ichki bir nima deydi? Qo'rqituvda. Agar yana sendan bunday qiladigan bo'lsang, u bilan aloqa qilgan ko'rsa, yo biz chet elga borib kelib, yo bo'lmasa bir hatto Qozog'istonga borib kelsam, u bilan alohida suhbat o'tkazgan. Masalan, bittasi Turkiyaga borib kelgan ekan, u bilan rejim xavfsizlik va rejim xavfsizlik xizmatlari rahbari o'sha o'tanib chaqirib nima gaplashgan uni garaqa sen haligi muxolifat lideri bilan gaplashmadingmi Turkiyaga borganda yoki bo'lmasa kim bilan uchrashmadingmi mana shunaqa qilib bo'lsa mana shuni kuchayganligi bildiradi rejim kuchayadi kuchayganda kuchayib boryapti
endi shu kunni yana bir mavzui Nadirullo, yana bir sallohamizni eslatay sizga. Demak, Gulnora Karimovaning arzanda san'atkorlari ta'qibga uchradi deb sallohlabdi o'zini materialini men hamkasbim. Unda o'sha bir qator taniqli artistlar uchun efir yo'llari berkitilgani aytilyapti va bu amal Gulnora Karimovaga ularni yaqinligi bilan izohlayapti. Shu xabar yuzasidan o'zingiz fikr bildirsangiz, keyin alohida savol beraman yana.
Qarang, bu haqiqatda san'atkorlarni televizorga, matbuotga chiqarish masalasi bilan bog'liq joyda aka bir kengash bor. Vazirlar mahkamasining qoshida keyin o'zbek gastrolmi, o'zbek qoldirdi, nima o'zbek gastrolmi degan o'sha o'zbek nima bor? O'shani qoshida kengash bor. Bu aka g'alatida u kengashga kim rahbar bo'lib kelishiga bog'liq o'zi aslida. O'sha kim rahbar bo'lib kelsa, tamom o'shanga tegishli odam, o'shani tanish bilishiga bo'lgan odamlar chiqa boshlaydi efirda. Va Milliy telerada kompaniyaga kim rahbar bo'lib kelishiga bog'liq o'sha vazirlar mahkamasi bosh vazirning o'rinbosari matbuot bo'yicha matbuot jinoyati bo'yicha javob berilgan odam masalan Abdulla Aripov bo'lgan bo'lsa shu odamlarni odam bo'lgan bu artistlar ham hozirgi chiqadigan artistlar ham bu odam hozir misol uchun ishdan ketdi boshqa bo'lsa asta asta bir atrofidagi artistlar ham o'zi ham o'ziga tegishli odamlar lekin uni o'ziga bevosita daxldor bilan kadrlar ishlayapti gullar yashnayapti lekin mana bunaqa artistlar mana shunaqa odamlar yuqori tabaqa Gulnora Karimovaga qay darajada tegishli tegishmasligini bilmayman lekin o'sha kengashga ular kengash a'zolariga bo'lgan o'shalarga tegishli qismi bor edi ular ko'p ketdi ishda hatto o'sha prezident apparati vazirlar mahkamasidagi ham o'sha kengashga bevosita gap o'tadigan odamlar bor edi ular ketdi ishdan o'shaning uchun bo'lsa kerak bitta Gulnora Karimovaga bog'liq emasmi
ha xo'p endi shu O'zbekiston radiosida televideniyasida shunaqa taqiqlangan artistlar taqiqlangan yozuvchi shoirlar degan ro'yxat bo'ladimi bo'lmaydimi
bor ro'yxat
u qay bor qay ko'rinishda bo'ladi u ro'yxat
u ro'yxat ko'rinishda shunday bo'ladiki u bosh muharrirlarga chaqirib aytib ro'yxat bosh direktor o'rinbosari ham bo'ladi direktor o'rinbosari bosh muharrirlarga aytadi bosh muharrirlarni ro'yxati bo'ladi aka ro'yxati bo'ladi haqiqatdan ham hatto qiziqda Furqat g'azali bilan aytiladigan qo'shiqlar ham taqlab qo'yilgan yo bo'lmasa hattoki Abdulla Qodiriy haqida ham tegi paytda bermanglar narsa deb qoldi ishonasizmi bu nima degan fitrat haqida bermanglar narsa degan shunaqa topshiriqlar kelib qoldi Behbudiy haqida bermanglar degan narsa kelib qoldi aka
Furqat Behbudiy mana shu hozir so'nggi tilga olganingiz ismlarga oid taqiqlar nechinchi yilgi taqiqlar
yaqinda bo'lgan bu 3 yil ichidagi bo'lgan taqiqlar aka
siz ko'rganingiz eng so'nggi ro'yxatda taqiqlar ro'yxatida kimlarni ismlari bor edi
mahmud navozov bo'lgan mahmud navozov bor edi yoligida men ko'rganim davron ergashevmi o'shalar ham bor edi mana boja guruhlarimi o'shalar ham bor edi
bu nechinchi yilgi ro'yxat bu
yo o'tgan yil ko'rganman
o'tgan yil
ro'yxatda bor edi keyin yana ko'pida yo'qdi ro'yxatda ko'pida ishlayapman
mana bojalar guruhi ham bor edi deyapsiz o'sha bojalarni jahongirini siz eshittirishga taklif qilsangiz nima bo'lardi
yo'q chaqirishni bo'lmaydimi? Darrov o'rda haligi ro'yxat bor, o'rda militsiyadan o'tgan taqdirda ham direktoriyamni bosh muharir eshitib qolsin degan bunday qildingiz. Mumkin emasku deb ochiq aytamiz sizga yoqimizni. Agar kirib suhbatlashib qo'ysangiz bildirmasa boshqa balo boshingiz balodan chiqmaydi ekan.
Aslinochi bu ozod nazar eshittirishi edi. Bugun O'zbekiston teleradio kompaniyasining sobiq xodimi, muhojiratda yashayotgan jurnalist Nazrulla Oxunjonovning ozod nazari edi. Rahmat sizga, Nazrulla.
Sog' bo'ling, omon bo'ling.